እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ዓርቢ 4 ጳጉሜን 208 ዓመተ ምህረት ወይ 9 መስከረም 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ፅባሕ ንዝኽበር ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክንብለኩም ዜና ብምቕዳም ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፂሞዎ ዝተባሃለ ስጉምታት ንኸፃሪ ምፅውዖም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ምስ ጀነራል ፃድቃን ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እዩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶታትም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ካልፈኩም።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ዘለዉ ግጭታት ህወደግ ብዝጀመሮ መንገዲ ክፍትሑ ኣይክእሉን እዮም ዝበሉ 16 ተቃወምቲ ሰልፍታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተቐፂሉ ነገራት ኩሉ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ናይ ፖለቲካ ጥምረት ብዝምብል ዝተኣኻኸቡ እዞም ፓርትታት ናይ ሕልና እሱራት ብዘይቅድመ ኩነት ክፍትሑ ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅምዎ ቅትለትን መውቃዕትን ጠጠው ይበል ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ዝዓጠቑ ሰልፈኛታት እዮም ዝጓነፁ ዘለዉ ይብል። በዓል ስልጣን ኢዴፓ ዝተባህለ ውድብ ግን በዚ ኣይሰማምዐን።
በሰላማዊ መንገድ ልሰብሰብ፣ በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቼ ሓሳቤን ልግለጽ፣
ብሰላማዊ መንገዲ ኣኼባ ክገብር፣ ብሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኢ ሓሳበይ ክገልጽ፣ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ኣዳራሽ ኮፍ ኢለ ሓሳብ ከምንጩ፣ ንመንግስቲ ክሕግዝ እውን ዝኽእል ናይ ፖሊሲ ኣንፈት እንተሎ ክርኢ ንዝብል ህዝቢ ኣይትእከብን፣ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትገብርን እንተተባሂሉ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ህዝቢ ተተኪሱ ከም ዝወፅእ እዩ ዘርእየና ይብል እዚ ተቃዋሚ። ብካልእ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ብዙሓት ፈተውትና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ህውከትን ማእሰርትን ተቃወምቲ ስለምንታይ ዘይተዛረቡ ዝብል ሕቶ የቕርቡልና ኣለው። ድሕሪ ምባል ዝሓለፈ ሰሙናት ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም ማሊኖውስኪ ኣምባሳደር ነበር ሓላስክን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሰማንታ ፓወርን ኩሎም ምጥቃም ሓይሊ ከብቅዕን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ክኽበርን ብወግዒ ፀዊዖም እዮም ይብል። ስለዚ ሕጂ እውን መርገፅና ኣይተቐየረን፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግብኦ ብልፅግና ዝተላበሰ መፃኢ ዕድል ንክህልዎ ዘለና ድልውነት ኣቦትኡሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ኤምባሲ ወሲኹ። ኣብ ገምገም ጥምየት ንዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንምርዳቅ ክንቅፅለሉ ኢና ጨረታ እቲ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ። ኣብ ገምገም ጥሜት ንዘለዉ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ምርዳእ ክንቅፅለሉ ኢና። ነዊሕ ዝዘጠመተ ሸቶታት ልምዓት ንምሕጋዝ እውን ናይ ጥዕናን ትምህርትን ፕሮግራማት ክንቅፅል ኢና ይብል። ምጉልባት ዴሞክራሲ፣ ኢኮኖምያዊ ዕብየት፣ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ብማዕረ ዝረኣዩን ኣገዳስነት እቶም ዝተኣሳሰረን እዮም ዝበለቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፅሑፍ ኣብ ሓደ ሸነኽ ዝተረኽበ ዓወት ብናይቲ ካልእ ሸነኽ ዓወት ስለ ዘይሰርሕ ንኩሎም ብማዕረ ምስጓም ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ኣፍሪቃዊ ዜና ኣብ ጋቦን ንተቃወምቲ መሪሑ ዝተወዳደረ ጂያንግ ፒንግ ውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣይቅበልን እየ ኢሉ። ቀደም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ጂያንግ ፒንግ ናብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ጥርዓኑ ክቐርብ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከም ዝተሓተተ ወኪሉ ገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ብ6,000 ድምፂ ከም ዝሰዓሩ ምስ ተገልፀ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብረቪል ዕግርግር ተወሊዑ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪን ናይ ሩስያ መዘንኡ ሰርገይ ላቭሮቭን ኣብ ሶርያ ምቁራፅ ተፀብኦታት ንክግበር ናብ ዝኽእል እማመ ይፅግዑ ኣለዉ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ። ኬሪ ምስ ላቭሮቭ እንተወሓደ 4 ግዜ ብቴሌፎን ተረኪቦም ረቡዕን ሓሙስን ቅድሚ ናብ ስዊዘርላንድ ምብራሮም ንናይ ሎሚ ዓርቢ ዘተኦም። ሩስያ ናይ ሶርያ ፕሬዚደንት ኣሳድ ኣልባሻር ኣብ ስልጣን ክፀኒሓ ትደሊ። ሎሚ ንጉሆ ዝተሰምዐ ነውፂ ትሕቲ መሬት ኣነ ዝገበርክዎ ፈተነ ኒክሌር እዩ ኢላ ሰሜን ኮርያ። እቲ ተዘዝ መሬት ኣብ ጥቃቲ ፒንግሪ ዝተባሃለ መፈተኒ ኒክሌር እዩ ተሰሚዑ። ናይ ዩናይትድ ስተትስ ትካል መፅናዕቲ ስነ ምድርን ኤውሮጳውያን ትካላትን ሎሚ ብኣግኡ ሰሚዖም ኣለዉ ነቲ ነዝሪ። ፒዮንግያንግ ነቲ ኒክሌር ከም ትትኩስ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣየፍለጠትን። ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተዋህበ መግለፂ ዓቕሚ ሓይሊ ዓረር ኒክሌር ንምፍላጥ እዩ ኢላ በቲ ምዕባለ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ደቡብ ኮርያ ሻቅሎትን ገሊፀና ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ግዳያት ሽብራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑዲ ዓረብ ንክኸሱ ዕድል ክህቦም ዝኽእል ዓንቀፅ ሕጊ ሎሚ ዓርቢ ድምፂ ክህብሉ ይቀራረቡ ኣለው። ካብ መንጎቶም 19 ጨወይቲ እቶም 15 ደቂ ስዑድያ እዮም እኳ እንተኾኑ ስዑዲ ዓረብ ግን ኣብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ 15 ዓመት ዝተኻየደ ወይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽበራ ኢደይ የብሉን እያ ትብል። ዋይት ሃውስ ድማ ምስ ኣገዳሲት መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ከየቀሓሕሮ ብምስጋእ ነቲ ዓንቀፅ ሕጊ ይቃወሞ።
የቐኒልና ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ሓይልታቱ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታትን ዝወስድዎም ካብ መጠን ዝሓለፈ ዘየድሊ ክሳብ ቅትለት ዝበፅሑ ስጉምታት ብህፁፅ ጠጠው ንክብል ጉጅለታትን ኣካላትን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቶም ሰሎሞን ኣባተ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
15 ዓለም ለኸ ትካላትን ጉጅለታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘእተውዎ ደብዳቤኦም ካብ ዘቕረብዎም 6 ሕቶታት ሓደ መንግስቲ ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞን ድሕሪኡን ብዘፈቐደ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት፣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ መራሕትን ኣባላትን ውድባት ፖለቲካ ከምኡ ውን ኣብ ሰልፍታት ዝተኻፈሉን ብዘይድርድር ብህፁፅ ንክፈትሕ እቲ ቤት ምክሪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንክሓትት ተላብዮም። ብተወሳኺ ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉያት መርመርቲ ጉጅለታት ናብቲ ሃገር ንክኣትዉ ሕቶ ዝቐረበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣወንታዊ መልሲ ንክህብ ከምኡውን ዓለም ለኸ ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ ነፃን ካብ ሻራውነት ዝፀረየን ግሉፅ ምርምራ ንክካየድ እቶም ነቲ ሕቶ ዘቕረቡ ጉጅለታትን ኣካላትን ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝተፈፀመ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ እዮም ዝበሃሉ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ደረጃን ንክሕተቱን ብነፃ ፍትሒ ክዳነዩን መረጋገፂ ንክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን እቶም ደብዳቤ ዘእተዉ ጉጅለታት ሓቲቶም ኣለዉ። ነቲ ደብዳቤ ናብ ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘእተዉ ጉጅለታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ማሕበር ሲቪክስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፅዋዕ ጥምረት ተሳትፎ ዜጋታት ዓለም፣ ሓለውቲ መሰላት ሲቪል ከምኡ ውን ንሓለውቲ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ዝተባሃለ ፕሮጀክት፣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን፣ ፕሮጀክት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፣ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ሰብኣዊ መሰላት፣ ጉጅለ ተበግሶ ሰብኣዊ መሰላት፣ ፍሪዶም ሃውስ፣ ተኸላኸልቲ መስመር ግንባር፣ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሓላፍነት ዘለዎ ድሕንነት፣ ሂማን ራይትስ ዋች፣ ዓለም ለኸ ኣገልግሎት ሰብኣዊ መሰላት፣ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት፣ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተቃዋሚ ስቅያት ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝተባህሉ እዮም። ኢትዮጵያ ኣባልን ምክትል ፕረዚደንትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ብምዃና ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ከተማልእ ትፅቢት ዝግበረላ ሃገር ምዃና ዘዘኻኸረ ዝሕቶ ብመሰረት ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓፈሻዊ ጉባኤ ውሳነ ሱሳ እዝባር 251 OP9 ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባበር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩሎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ተፈጺሙ ዝብሎም ቅትለትን ማእሰርትን ቦታን ኩነታትን እውን ይገልጽ። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ንኸጻሪ ወይ እውን ንኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ዘይተገደበ ፍቓድ ምፅራይ ንክህብ ናይ ኣፍሪቃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታት ንዘቕረቦ መፅዋዕታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣህጉራዊ ኮነ ዓለም ለኻዊ ጉጅለታት ከም ዘይዕደሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሐመድ ሰይድ
የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች መፈጸም አለመፈጸማቸው፣ ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ መወሰድ ስላለመወሰዱ፣ የሀገራችንን ህገ መንግስትና ሀገራችን የተፈራረመቻቸውን
አጠቃላይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት መፍጻሞምን ዘይመፍጻሞምን፣ ዘይተመጣጠነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳዱን ዘይምውሳዱን፣ ሕገ መንግስቲ ሃገርናን ሃገርና ዝተፈራረመቶም ሓፈሻዊ ዓለም ለኸ ሕግታት መሰረት ብምግባር ከጻሪ ዝኽእል ከም ሃገር ዘይሻራዊ ኣካል ሓዊሱ እዩ ዘለና። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎም እውን ታሕቲ ወሪዱ ኣጻሪዩ ሓቅታት ዘውፅኣሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። بزي شاراونات
اتو كوميشن قللتنيا بزوخنا ملكعو نهزبن نحقا منقسن ما أخل بمقوار بجبوت تساقامات زرائي اللوخنتات يزلو نعطح حزا زيقاتات بزملكت ديما ديلو أبقبن زاعتو انتليوخا بمسارات حقز داني إزخوون كبلو اتو بعل سلطان إثيبيا نوفيو إيه تمالي قليت أميوم جن زي اتو بعل سلطان إثيبيا زي تغسوو ببارلاماز تمسرات كوميشن سبقا مسالات إثيبيا قدم كبل أبزو تسوط أبصابو أب كل الأوروميا حيل تات منقسي زو سدووك ساب قتلت زباس حيسو قمت حيلي تمت أطاني إني رومو بالو بووق أسا عين خمز رأي ووح فرمت تينا بحبرات منقسات بيت مغر سبقا مسالات زا أتو دبداب بيزوهنو عالم لخد تكالات سبقا مسالات حبي رومالو
تسمعوا زلهم كابزيكا واشنطن دي سيزم حلال في زلو ريزم أمريكا يكن حلفنا فولي مدب ناي إثيوبيا حيلتات مكل خال إتو ماجر شوم زنبرو مزنبرو جنرالات أركان قبرتن سايزي كنايو كنا كايدو سنحنا قال من اللس لوم يكن زازموينا نابا ديسا با سلك دوويلة إيه زراري بيوم تمالي كابزو قوارسنا إيه كنقصر آتو أباي ورلو شمكي غالسو كمتز وركمو أو وشتنا زرلو سلاعتنا يوم زولو أو وشتنا زرلو سلاعتنا عصقيت أم زنبرو حزي دحان كنا تاتفتير اللي لوم انتاي صحفو كم زرلو تريئي وعيو زي نبرا تاريخاتنا إيقونك الناس حافو عدن عدد هزم سيزبي نابتر التركاتو زغبر ونقرار لو تاقيسي ايز زارب زر لهو إلو مالو عما هارك أدامي منيستر هايلو ماريم دسالين زخونو آتو أباي صحيو ون ناتي صحف كم زنببوو بمقلاز نتوم زل عالكم ومس أقامات كم زسامامعو إيه ودك ناب عمباقان ناتي تلووط اللو فسامت هات زبالكم ومقن كم زي سامامعو قاليش أمالو ما خلايكم تيحو حات بستفترة مكفال سعبو مستو سلوس قمتاتن متقاسكم إتناي مكفافي القداي نتاريخ قديفي لكم الكم لكم آتو أباي قن ناتي أباها لكم عيفة ون من حق نيرو زبل زي مقلاسكم أبزل لكم رؤيتو انتايو عينا يقول لحق نيرو نوال زيت أقامكم انتايو سمعيكم مايخم تفلطوا ويخم بغاروات كتاتلوا ويخم رؤيتي هاون
أول حدا عونا خمت يوم سابات دلت بخانا عقلس نعي زرية فلانان عباية صحية خمس زراب عيكون ينان عقلس أقامون مر أولوس حد عالي تقام الله يليو عاستنا استحدين بحالتنا عيان فتحوي لله عيت أباي ولد ما عوشتنا زلوس على أتيلي وخمت وزلو عدس أقام الله ولا بزيز كتيتنا عبزيز صنحيتنا فرضات مكر تلك أي عبنا يلك شافزي عبول الكاكات يا لكم تقولكم ماني خلق لين ما نم خلق لين يزلي سنزي عم تحساني فوز كيتو بزا عم زعزو هالزراب كام زراب بتحساب العلقة من زراب متكفة فلا أتلو غالدما زجادة حالو الصلاة الممتع زيتك من باب زيتك من أي مثلا أو خلق يوم يكابلكو أفتخ على لأيز الملكت أنا شعيتو كابارت كابزوت أنا مسايد نور بصوت هي سراويد نور نعم على كم تعبالاتن حمشتري وخمشت عمت اللحلي جنان يرنا بسرعة حسنا إثبات ميتا زينا برنا كل كلاتنا كارتيون كارتيون ورن ركب ليرنا أنا تفوز تاصل زينا ورقو بسرعة مسمى لسي رحب ليرا تقول هات ملس ينقرن ليرو مثل نسية مثل نتول دون يرحب ليرا ساتهم ينقرن ليرو أشعيتو زينا برنا قوام قلت يوم يفلت يوم هابلك كوتس دار له قوام يكونن زخان يكون جن أشعيتو زينا برنا قوام يقدشي أنا كزارة زينا له هو بسرعة نايفات ستراكير سلزينا ورقو سلزينا ورقو ترح زي كونس زينا كايدو زلنا ميز سلزينا تاكل كتكرون زينا له هو فتحها نايه وحد هجد انبز تحفة سارة ديمقراطيك زبنا عجباب يو إلى غني كله تجي عينه ورا نتيلو أباي معلوم سلوز نار بزعو مزراب يسبون كون كاو تعجب نتصار سال سهيد ما تشعيت زبنا نار ميت مول مدقام يسبون أنا حدا مول مول كده ما يكلم أو سلوز نار كون خلا ينزل نهزي ميت مون عدل يكون نهزي ميتنا أو عد نزل له نهزي ديمقراطية أو سرحات هنفت متى عند فات نجات أمور خمينا ولا خيد وزلي أنا كريت زل زلنا أزيد ما وتنهي ديمقراطية أو هنفت خيدي أب ما خل زقات أمور تجمعت خالي من قد تزفت عم نيرو زحشة مخنا نيرو زول حساب جلسة لهم كارزي عطون حدا تنايك سعى سلسل ناي هو حط الكرفاني نيرو قلت له ناي ونقول الإعلان له في دعوة ونقول بزح الزرابي كباس دليو قلوه لبانيو أب تصحف بجلس زغمتكو ونقول شكر كم زلورة غنيتاي توانا بدايقن كلا شكر ديرو كلا شكر ديرو مبالي كنا ديموكراسي كم تهزي الزارة وزر لهم حدا بارتي وهباي خالي تقبالي بزخان من قد أيه النسل ديموكراسي لا يحضر السفل تغمن على تحساسبان منتن زوكلو تفلالي وفاتتات عوشتهم بزقورو ومفتح فح إيو نايقيات وموسيف ملاقونا إذا عدي تمزع عينات أرادة عن تزنورنا نيرو نسؤنا بزنور شقر ليش كيف تحقستي قيرنا سووت أقام نيروهم ሕናውን ዝገበር ናይ ትዕግስቲ ኣን ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ዝተኮሰልካ ወታደር ከይዝትኩሰሉ ዝብል መምርሒ ዘሕለፍኩ ባዕለ እየ ንጠቅም ኢልና ስለ ዝኣመና ወንዛ ኣዘርሃን ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ንሳቶም ኣኮመዴት ገበርና እናብሉ ዘልዕልዎ ብዙሕ ተታት ነይሩ ኣይተቐበልናዮን ኣብቲ ቻርተር ምምስራት ይኹን ድሓሩን ህገ መንግስቲ ክፀድቐ ምግባር ዓብዩ ዝሕግዘና ዝነበረ ህዝቢ እሞ ንሕና ዝፈጠርናዮም ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ዝበቐሉ ዝኣምኖም ፖለቲካዊ ውድባት ሒዝና ምስኣቶም እናተዋገና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናጠንከርና ንኸደሉ ነበርና ዕድል ስሒትና ኢለ ቕሚጠ ንባዕለ እውን ንኸሊ እውን እዚ ከምኡ ዶ ክኮን ይኽእል ነይሩ ከምኡ ክኮነ ይምኽኣለን ከይዲ ክውስኖ ይኽእል ነይሩ ግን ኣብኡ ቅድሚ መብፅሑ እቲ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ተቆፂኡ ሰሪፉ እዩ ዝኾነ ኣብዚ ነይሩ ተዝነብር ሞ ንህዝቢ ኦሮሞ ከምቲ ዝግባእ ወኪሉ እንተዝኸይድ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህሉ ፓርላማ ከምቲ ህዝቢ ዘለዎ ሚኢት ካብ ሚእቲ ብኢህደግ ጥራሕ ዘይውነን ምኾነ ነይሩ እቶም ንስራሕ ፈፀሚ ክቋፅሮ ተባሂሎም ዝቆሙ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ኮሚሽናትን ሕንፋፅ ምኾኑ ነይሩ ስራሕ መፈፀሚ እውን ዓብዪ ቁፅፅር ካብቲ ናይ መንግስቲ ተቆፃፀሪ ኣካል መመፅኦ ይዝነብር ይኸውን እዚኣቶም ክኾኑ ምኽኣሉ ውልካ ተልዕሎም ነገራት እዮም እዚ ግን ታሪክ ንምዝራብ ጥራሕ ኢለ ኮም ክልልዕለ እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኢህአዴግ ናብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምስ ባዕሉ ዝፈጠሮም ክሰምዖም ዝደሊ ንሱ ዝደልዮ ነገር ዝዛረብዎ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነ ክዘራረብ ዘሎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ምስ ዝፈጠሮም ሓይልታት እውን ክደራደር ኣለዎ ምስኣቶም ክዘራረብ ኣለዎ ምስኣቶም ብዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ዲሞክራሲ እናተነደቐ ዝኸይድ ዝብል ሓሳብ ክሕልፍ ስለ ዝደለኹ እዩ ስባለን
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ጀነራል ጻድቃን ብከመይ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ወይም ጥሮታ ወፂኦም ዝብል እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ ብመራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ዝተኣወጀ ካብ ስልጣንኩም ብጥሮታ ከም ዝተሰናበትኩም እዩ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ ምልልስ ግን ኣብ ሕወሓት ዝተፈጥረ ሽግራትን ኣፈታትሑን ስለዘይጠዓመኩም ቃሕ ስለዘይበለኩም ካብ ሓላፍነትኩም ንምውራድ ሰለስተ ግዜ ናይ ስልጣን መልቀቕ ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣቐሪብኩም ከም ዝነበርኩም እዩ እሞ እስኪ ኣብ ዘሎ ኩነታት ግለፁና ነዚ ንምዝራብ ከ ስለምንታይ 15 ዓመታት ወዲኢልኩም ጀነራል ጻድቃን
ንምንታይ 15 ዓመት ወዲኢልኩም ዘይተዛረብኩ ነገር እኮ ብዙሕ ኣሎ ህዝቢ እውን ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ እውን ዝሕቶ እዚ ክመፀኒ ኢለ ይሓሰብኩን ነይረ ኣብዚ ቀዳማይ ተሓቲተ ነይረ ክተሓወስ ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ህወሓት ዝተፈጠረ ሽግር ምስ መፀ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ክእል ኣለዎ ዝብል ቅዋም ነይሩኒ እዚ ቅዋም እዚ እውን መሰሽሒጡ ናይ ሃገር ውስጥ ጉዳይ ሓይልታት ማለት ፖሊስ ኢንተሊጀንስ ዝቆፃፀር ዝነበረ ብጻይ ክንፈ ተዘራሪብና ኣሉ ክልቴና ሓደ ዓይነት ኣረኣየ ነርና እምበኣር ዝከውን ንስራሕ ኢልና በዚ መንገዲ እዚ ሰርሕ ነርና ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፅሕና ክንፈ ሓደ ንምርግጋዕ መንግስቲ ዝኣዘዘና ሓደ ሓስና ክሰርሐ ኢሉና ኣነ ጀነራል ኣበበን ብሓደ ነርና ንክልቴና ነጊሩና ካሊእ ወገን ቅድምና ተሰማዑናሉ ነገር ቀይሩ ድሕርዚ ኣነ ትክክለኛ መሲሉ ዝተረኣየ ንመማረፂ ካብቲ ዝነበርኩሉ ሓላፍነት ምልቃቕ እዩ እቲ ሓላፍነት ብወረቐት ይኮንኩ ኣቕሪበ ብኣካል ኣቕሪበ ሰለስተ ግዜ ብኣካል ተባሂብና ሰለስተ ግዜ ማኣስ ማኣስ ከም ዝኮነ ይክልጠ ኣቕሪበ ፅናሕ ንእሸ ፅናሕ እናተባሃል ፀኒሐ ድሓር መጨረሻ እቲ ናይ ሓፋሽ መራኸቢ ካብ ስልጣን ተባሪሩ ኣሎ ዝብል ውፅኡ ተቐቢለ ብቻ ብዝኾነ ይኹን ተቐቢለ ስእለ ይኸድ ነይረ ንምንታይ ክሻበ ዝፀኒሕካ ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ እውን የነበረን ስእለ ማእኸል እናተላዓል ዝኮይኑ ዝበል እውን ዘለኹን ንፋት መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኦም ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣንጃ ደገፍቲ ስለ ዝነበሩ ኣንጃት ከም ስለ ዝገብሩ ብዛዕብዛዕ ዓይነት ፅሑፍ ይፅሓፍ እዩ ግን እዚኣቶም ብዙሕ ሚዛን ኣይኸብክዎም እዩ ድሓር እውን ክለቃለኒ ዝበልኩ እቲ ኣንጃ ንምንታይ ወፀ ብዝብል ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ኣካይዳ ኣንፈት የውፀአና ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝሓዝኩ እዩ ኣብ መከላከያ ዝነበርኩሉ እዋን ንባዕለ ገይረ ዝርኦ ዝነበርኩን ናይ መንግስቲ ስልጣንስ ሓደን ምልዋጥ ንጥቀመሉ ዘለና መሳርሒ ገይረ እየ ዝርአ ነይረ ድሓር እቲ ነገር ኣንፈት ናይ ስሓተ ምስሊ ምስ ተሰምዐኒ ንእውን ንጥቀመሉ ንኽእል ኮይነ ተርኣየንን ስለዚ ዝገበርክዎ ነገር ገይረ
ይቐኒለይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ቅድሚ 15 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢቶማጆር ሹም ከምኡ እውን ቅድም ክብል እውን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት ይህወደግ ብምዃን ዝሰራሕኹም ንዝሃብኩምኒ ግዜ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣራ ይቐኒለይ ኣነ
ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ጽሑፎም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እውን ሓሳቦም ገሊፆም እዮም ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ምዝራብ ኣድልዩ ንዝብልን ካልኦት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝተብሃሉ ሽግራት እውን ኣዘራሪብናዮም ኢና ናይ ኣየር ሰዓት ሕፅረ ስለ ዘለና እዩ ኣብዚ ዘየሕለፍናዮ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ዘሎ ኣሎሞ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚና ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምልልስና ክገልፁ ከለዉ ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት ኣለና ምባሎም ይዝከር ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለ ዝመፀ ደጊምና ዓዲምናዮም ኣለና ሎማዓንቲ ሓፅር መብሪ ሂቡና ኣሉ ጀነራል ጻድቃን ይጅምሩ
መጀመርያ ድሕሪ ተመሽናት ንሪኢ ከለና ናይ ኤርትራ መንግስቲ زي دلنا يو خينات ولعلنا غيرو توقي تخايدو ونحساب بخلطيو قن تغوديو تناوق ملكوحو باتو هاتو جوالا اللو من قدك هاتو يلو قاو تحادنا هناي سلام زرارو تخايدو نعال جاسم عنا تغيرو دانا يقويموم تغاي نقار ريوم اغريو معانا خمزر داني تناف زرزر نقار كيخدنا عمان قوخل تعبتات زيبار وقع ناي توقي ما بقس علامة يلوم زعمتو حساوات اللي بخلطي عم عبتات ناي عالم اللي خهج مسارات زياتهم مسارات تغيروم اتو ناي ببرة موقع مدى يدو مسولة اللاو زخنة عالم اللي خاوش من معنى تغيرو تفالار يمكا يوزعصو ناي تتعي ناي ترانخينات خمس جيرو يتودا زمتاي هم يتودا عمتاي زلو عمتاي خمس زلو خلو سبز خلطة يزمسلن حدا زي زلو خالا يدما زل عال كل القبابون نتهزي عاو كل تيو عادثات على بزوار زغنا يتتعي زلت عاو يتتعي زلو ناي سلام مسان كم مغنيات بجزي العليو بتبطون حد حدا كاوز مسو ناي سلام من قصاصات اللو حال حالفون افتي دوب كم تزي حالفة جزي تجلس نورة متخاص اللو رزي ناي بعلم لخي هج مسارات قلت يوم عبثات كسامة معنا ناي لو فرمهم وديهم ارتقوار زي معلوم حد حدا جزي حد حدا مغنيات كريكتن كلون ناو ناي بسوار موقع مخادوم بكولت كاون تحدا تحدا عندر ماي ناي مقوار من قصاص مقوارهم بفلا يقولي وزر راي ناي اطلع من قصي بس عبد الخالق لو بحلو سألتي إن تسامع مع خانة يكتب سلام من مرجع عن مروخ الكبر من قصاص هزياتهم كلهم وطيتيز مثلاً إذا كل تدمي ركبعي كله أو no war no peace أي سلام يا خوينا خونا ساتي زل لو تواهلي زقلك خونا ساتي زقلك إذا يتود خوينا تل الناس وزل خزي تاع مالتيو عبد الخالق خونوان ليش تم خنات كرك كله كم تزح حلف ثلاثة أربعة طور حي عنصر ناقن بتحاس تدمي زنا ورك بارع يخليه مالتيو زين متنا يكتب أنا يشكر في خونا سات كل جيك حساب زل نظري زين مقلاتي تو حساب غريبة بتنا حس كونتكس زي غريبة مالتي
هو ببرقص جنرال أركان بتي تصنيحه زي العال زلوا ببرت تعجب وقون زكايرو اللي هنا تاتلو قدمي له جن عب الجرس تعص ويمنا سلام نخير تواهلوس أو أم فرام كم حدا نايتي سلام كرأي يبلون ده
والد عب الجرس خدنا بعو بنروح سمع معنة نودع يوزيل سمع معنة تغيرني بحارتنا الجرس مسح تغيرو أو بت دانينة يودع نيرو هاي تدانينة وسيس مسمته ناي اتكي من قصتي تقبله زي بلولو بوقع مغنياتات اللويل إذا عمنانا بزي مغنيات سو عمتي رشا ايتودي انت سمم معنات بسي عالم لخا هجي تجنير وزن رقاب عمو داتا سمم معنات تفرموس تدوب تتعررو زي تخونتها تباهيلو يتودي بو مغنيات تكشاف زي تنتل تنزل تقوداي زي تودي مالك زي غرات موقع اكواريتكا نعب عالم لخا هجي خيركا بعالم لخا هجي بتو نايتو مسرح حليف كاون نسو انت سلام ايها بو نودو انالكا مودا حدا من قديو خمزي لا يتودا
منقست ايرترا بفيرتشوال استودا اي تبيت فردو السينو اي ورقاتو ونهيو من ايام تود اي زبل بوغن اي تيب ادما اي تود ان زبل نسهم وانتول ولهم نزاي مقبال ون بقوع مخنيات اللو ويلكم اللهم نبقال اويا وسيدنا تي قالمة اي انبر بقوع مخنيات اللو نا اي تيب امنقستي نزي نزي مقبال
انا هزي توقي كاب زقوارة زن كاب دوس اخو دي خالي قد اي مثلني زعوازي هزي تزي تزاربنا اي زحيش مثلني وانا قيد جن لا ترى من قصتي ورقة كلهم يخليه يعلم يلو يبلو من يخليكن بس ناتهم تحساسات ودي كل يخليهم جن حد وجن بين زودواي كنا نزي فكيف ممكن تسامي عن زودواي زي أنا زفلتو ليتو أدى خمس فناي حالي أحد شيء فورمشن كليه سمع دلو يجن كم ترى زجاجة عز كوزمك حاولت أزرقه مرتدعة كم ليتو أدى زي هنا تون حال حالي فوز جبار وقعت الله فأنا مسوي زفلتو مالتي كاو حالي فون حال حالي فوز جبار اتوقعت بالكاز جبار من كسرعة الله انتهت من جو خلتي زي صبوق هنا تاز مخفتر داخل بيتا مفتاح زي كونس بتعمر زام لقنا بروباغندا نتخيل المفتاح أتقدم زخنا قنادات يعني مفتاح من كفاسون بهلا بناي إيركام من كسوجان يكبري زخنا خينو توالنا قداي بتوقينات بتو علم الخارجي مسارات تتقال له أيقونة يعني حسب زعازي كزار بدلي كابز وسيو نازلنا خابط قداي زغيد هذه أنا كزار ونقدر خوراي ناي كتب ناي بوليتيكا قنادتين ناي كتب زلنا ناي سات قنادات ليدر بس أنا كزار لازم لازم مسكت أيقونة
زي حالي بحمد حالي بدأي وزي عوزي دو تبلناي سبو جنرال ساركان قزيهم مليسة يغني لي
حراشي يغني لي
زي راديو دمسا أمريكا ايو نابري تتاتهم كنحلف موسيقى
መጀመሪያ ተዋህበኒ ኣደልድ የመስግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፃ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ደውፆ ሓደ መግለፂ ነይሩ ዓመት ዓመት ንኤርትራ ገፅኩም ኮትከይቲ ገሹ ከምዚ እንዳበልካ ምዝራብ እሱ ይኮነ እንተ ዘድሊ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ህዝቢ ኢትዮጵያ 9 ሚሊዮን ህዝቢ ተባሳጭን ተሰዲዱን ተጨኩኑ ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ክነብር ምሳኹም ህዝቢ ክነብር ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኢልኩም ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ይኮነን ኢልኩም እንተ ተሓላልፉ መሓሸ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ቴንክዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ናይ መንእሰያት ኣቦ ወንበር መፂኡ ኢልኩምና ማለት እዩ ብዛዕባ መንእሰያት ክዛርብ እውን ኢልኩምና ብዛዕባ እቶም ኣብ ሲና ዝጠፍኡ ናብ ባሕሪ ዝሃለቁን ብዛዕባ እቶም ኣብ ስደት ዝጭነቁን ዝሽገሩን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤታት ናይ ኤርትራ ዝፀንቱ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ውሉደይ ዝረዓየ ዓይኒ ይብራህ እንዳበለ ዝእልሾም ዘሎ መንእሰያት ከ ክዛረቡ ዶ ይኸውን? ንስኹም ከ ብዛዕባኦም ክትሓትዎ ዶ ትኾኑ? እስከ ክንከታትለን ኢና እሞ ፅቡቅ መደብ ይግበሮ። ቻው።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ክዛረብ ዝደለኹ እዚ ፃድቃን ዝበሃል ዘሎ ሰብ ቀይሕ ባሕሪ እኮ ናይ ዋናታት እዩ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባሕሪ። ተለሊና መርከብ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ጀልባ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ኤርፖርት ንስራሓሉ፣ ተለሊና ድሌትና ቱሪስት መናሃርያ ንገብሩ ይቐኒየለይ ተኣደሰ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ የ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክብል ይፈቱ ከምኡውን ንስጣትካን ዝገበርካ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሞ ንሕና ዘይተወደአ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ የብልናን ብሕጊ ተወዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ኣምፃሉ ይቀኒለ ይባይ።
ኣብዛ ስቴት ዲፓርትሜንት ኣብ ጥማ ትበሃል ዘላ ብዙሕ ምድልጋራት ዘለዎ ዘረባ ቀኒ እዩ እዚ ሓዱሽ ዘይኮነ ካብ ዓመታት ዝገበረ ኣብቲ ዌብ ሳይት ተለጢፉ ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ካብ ኣስመራ ናብ ርሑቕ ጫፍ ቦታ ምንቅስቓስ ፍቓድ ኣውፅኡ ስለ ዝብሉና ዜጋታትና ናብ ምንቅስቓስ ተቆጠሩ እዩ ዝብል ሓድሽ ነገር ዝወስኽሉ ነገር የለን ማለት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ናፅነቱን ምክባር ልዕላውነቱን ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋን ዝተጓዕዞ ጉዕዞን ብርሕቐቱን ዕምቆቱን ርኢኻ እቲ የስደምም እቲ ይእርምም። እዚ ክቡር መስዋዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴሩ ኣብ ዘንጋ ሓቅን ርትዕን እንዳንበልበለ ኣብ ፅላላ ብስኒትን ፍቕርን ክነብር ኣኽኢልዎ እዩ። እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍቕርን ስኒትን ከዓ ውፅኢት ቃልስን ልዑል ንቓሕትን ህዝቢ ኤርትራን ውርፅፅን ጥንቁቑን ኣካይዳ ፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ዝእምት እዩ ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ።
حدوش على زنحات نهو بقى عمت نهو بقى عمت نهو بقى عمت
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግን። እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ዳዊት ነጋ ሰላም ለኪ እናበለ ዘዚማ ብትግርኛ ብግእዝን ብኣምሓርኛን ንሓዱሽ ዓመት ብምግባዝ ክሰናበተኩም ርሑስ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኹም ንኽኮነልኩም ክምነ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ።
ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ምናልባት ትህቡ ርእቶ እንተለኩም ናይ ሓዱሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ዝምልከት ክሳብ ሰኑ እውን ክቐርበልኩም ንኽእልና ዘባንቅነ ኣበባይ
አበባየሾይ ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ አበባየሾይ ለምለም አበባየሾይ ባልንጀሮቼ ለምለም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.